Hər vaxtınız xeyir, Firdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. BMT-nin İnsan Haqları Şurasında Azərbaycanın hesabatı qəbul olundu. Barack Obamanın seçki kampaniyasının rəhbəri David Plaf Azərbaycana gəlir. Amerika Senatında Respublikaçılarla Demokratlar iqtisadiyyata yardım paketində kompromisə gəliblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dünən BMT-nin İnsan Haqları Şurasında Azərbaycanın hesabatı qəbul olunub. Məlumatı Aynis televiziyasında BMT-nin Cenevrə bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliyin rəhbəri Elçin Əmirbəyov verib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti mövqeyini sərinlə tanış olduqdan sonra açıqlayacaq və lazımi texniki düzəlişlərin ediləcəyi istisna olunmur. Elçin Əmirbəyov sənədin detalları barədə ətraflı məlumat verməsə də onun konstruktiv xarakter daşıdığını deyib. Bundan bir gün öncə insan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xələfovun təqdim etdiyi bu plan xeyli tənqid olunmuşdu. İnsan Haqları Şurasının içi qrupunda media azadlığını beynəlxalq standartlar səviyyəsinə qaldırmaq, jurnalistlərə qarşı cinayət və zorakılıqları hərtərəfli şəkildə araşdırmaq və günahkarları cəzalandırmaq tövsiyə olunurdu. Həmçinin toplaşmaq, sərbəst toplaşmaq azadlığı və xarici radiolarla bağlı qərara yenidən baxmaq məsləhət görülürdü. Azərbaycan BMT İnsan Haqları Şurasının üzvüdür, şura üzvlərinin vəziyyəti isə hər 4 ildən bir müzakirəyə çıxarılır. ABŞ Prezidenti Barack Obamanın seçki kampaniyasının rəhbəri olmuş David Plaf bazar günü Azərbaycana gəlir. David Plaf yeni Amerika hökumətində heç bir vəzifə tutmur. Bakıya isə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyasının dəvəti ilə gəlir. Onun prezident aparatı və Milli Məclisdə görüşlər keçirəcəyi, habilə Qərb Universitetinə baş çəkəcəyi gözlənilir. David Plaf Barack Obamanın kampaniyası zamanı Amerikanın seçki tarixində görünməmiş məbləğdə pul toplaya bilib, o Bakıya bir günlük gəlir. Amerika Senatında Respublikaçılarla Demokratlar iqtisadiyyata yardım paketində kompromisə gəliblər. Söhbət 780 milyard dollardan gedir. Hökumətin təklif etdiyi ilkin məbləğ 937 milyard dollar idi. ABŞ Prezidenti Barack Obama bundan əvvəl Senatın yardım paketini ləngitməsini məsuliyyətsizlik adlandırmış və təcili tədbir görməyə çağırmışdı. Həftə sonu paketin Senatda səsə qoyulacağı gözlənilir. Tərki silah və digər müdafiə məsələlərində razılığa gəlmək üçün indi məqam yaranıb. Bunu Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Münhendə təhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın açılışında deyib. Həmsinin Rusiyanın başnazir müavini Sergey Ivanov tarixi dəyişiklik üçün imkan yarandığını deyib. O, yeni Amerika hökumətinin nüvə silahlarının yayılmaması ilə bağlı paketi bərpa eləməyə çağırıb. Lakin xəbərdarlıq eləyib ki, Birləşmiş Ştatların Şərqi Avropada raket elinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planı bu məsələlərin həllinə kömək eləməyəcək. Konfransda Birləşmiş Ştatları vitse-prezident Joe Biden təmsil edir, onun bugün çıxış edəcəyi gözlənilir. Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Ossetiyada hərbi bazalar yaratmaq planından təəssüf bildirib. ABŞ Dövlət Departamenti bunun avqust münaqişəsindən sonra Rusiya ilə Gürcüstan arasında əldə olunmuş atəşkəsə zidd olduğunu deyir. Rusiyanın baş naziri müavini Sergey Ivanovla NATO-nun baş katibi Yapdi Hopsxifer ötən cümə günü bu məsələ ilə bağlı bir araya gələ bilməyiblər. Vaşinqton İranla dialoq istəyindən əvvəl keçmişdəki səhvləri etiraf eləməlidir. Bunu İran parlamentinin sədri Əli Larzani Münhendə təhlükəsizlik məsələsinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda deyibdi. ABŞ prezidenti Barack Obama bundan əvvəl İranın nüvə proqramı ilə bağlı Vaşinqtonun Tehranla birbaşa danışıqlara hazır olduğunu bəyan eləmişdi. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dünən İraqa gözlənilməz səfər eləyib. O, baş nazir Nuri Əl-Maliki və prezident Cəlal Talabani ilə görüşüb. Səfər zamanı ötən şənbə günü İraqda keçirilmiş yerli seçkilər və bunun İraqla BMT arasındakı münasibətlərə necə təsiri müzakirə olunub. İlkin nəticələrə görə baş nazir Nuri Əl-Malikinin dəstəklədiyi namizədlər irəlidə gedir. Seçkilər dinc şəraitdə keçirilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıl sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. O ölkə gənclərin necə yaşayırlar bugünkü sualımız belədir ki, fevral Azərbaycanda gənclər günüdür. Gənclər siyasəti haqqında qanuna əsasən ölkədə yaşı 16-dan 35-ə dək olan şəxslər, gənc sayılırlar, bayaq biz xəbərlərdə də eşitdik. Bu yaş qrupunda olan şəxslər hazırda Azərbaycan əhalisinin 60%-ni təşkil edir. Xatırladaq ki, fevralın 2-si 1997-ci ildən Azərbaycanda gənclər günü kimi qeyd olunur. Can Bakıda bugün ölkə gənclərin necə yaşayırlar sualına cavab axtaracağıq. Qonaqlarımız var. Hələlik qonaqlarımızın ikisi gəlib. Lütfən özünüzü təqdim edin. Buyurun.
Baba Nurəddin, Vətəndaş İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri.
Və siz, buyurun.
Dalga Gənclər Hərəkatına Müsal Əyəcadı.
Çox gözəl, çox xoş gördük. Sizin hər ikinizi və üçüncü qonağımızı da gözləyirik. Yuva Gənclər Təşkilatından gəlməlidir Pərvanə Məmmədova. İndi bizə qatılmalıdır. Pərvanə xanımdan verilişdən bir az öncə danışmışdım, o yoldadır. Necəsiz, necə yaşayırsınız, necə doğanırsınız? Lütfən mikrofonlara yaxın oturun. Bunlar indicə giriblər içəri, ona görə hələ girəşməyiblər. Vüsal Bey, buyurun, eşidirik sizi.
Necə yaşayırım?
Sağ olun. Yaşamaya, daha yaxşı yaşamağa çalışırım.
Hətta belə. Buyurun.
Yaşamaq, o deyəndə biraz çətin sualdır. Bugünkü gündə bu ölkədə nə qədər çətin olmasa bunu etiraf edilmək, hər halda yaşamaq çətindir, dolanmaq çətindir və bunun da bir sıra izah edən amillər var.
Çox gözəl. Hansı, mənim bayaq sualım vardı anonsda. Ölkə gəncləri hansı problemin həllinə daha çox önəm verirlər? Nə narahat eləyir ən çox sizi yaşadığınız ölkədə, yaşadığınız məkanda?
Bir gənc kimi məni ən çox təhsil maraqlandırır, təhsil düşündürür, təhsil narahat eləyir.
Tələbəsiz misiniz?
Xeyr, bitirmişəm universiteti.
Bəli, buyurun.
Bir çox problemlərin önündə təhsil gedir. Aparıcı qüvvəsi kimi təhsili göstərmək olar ki, təhsilin məhz pis olması bu mənfi nəticələrə gətirib çıxardır. Təhsil deyəndə təkcə universiteti nəzərdə tutmuram, bu bağçadan başlayır. Orta məktəbdə davam edir, universitetdə mükəmməlləşir və daha sonra insanların cəmiyyətdə bu tətbiq olunur, yaxşı nəticələr alınır bununla. Amma təəssüflər olsun ki, bizdə hələ də yaxşı deyil təhsilin səviyyəsi və bu öz nəticəsini hər gün daha keçdikcə göstərir, biruzə verir. Və təhsilin düzəlməsi, belə deyim, möhkəmlənməsi, ciddi problemlərin təhsil sahəsindən götürülməsi, bununla mübarizənin aparılması məncə cəmiyyətin və dövlətin inkişafına xüsusi təsir eləyir.
Bəli, bu Vüsal Bəyin fikirləri idi Dalğa Gənclər Hərəkatından bizim verilişimizdə. Buyurun, Nurəddin Babayev də iştirak edir, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri. Buyurun.
Bugünkü mövzudan çıxış edərək məhz bu mövzu ətrafında o cəmləşən problemlərə toxunmaq istəyərdim və ilk növbədə gənclərin tərbiyə olunmasını nəzər yetirmək istəyərdim. Çünki bildiyiniz kimi, gəlin baxaq bir qədər öncəki tarixə, 88-89-cu illərdə başlanan o xalq hərəkatı və həmin hərəkatın əsas o hərəkət edici qüvvəsinin gənclər olması heç kəsə sirr deyil. Amma bugünkü gündə yenə də oxşar problemlərin və daha ciddi təhlükələr olduğu halda gənclər cəmiyyətdə o 60% təşkil etməsinə baxmayaraq çox pasiv yer tuturlar. Bunun da yenə deyirəm, səbəbi gənclərin tərbiyə olunmasındadır. Tərbiyə olunması diktonu qeyd etmək istəyirəm ki, həmin illərdə gənclərin tərbiyə olunmasında belə vasitə görkəmli şəxsiyyətlər, misal üçün Bəxtər Vahabzadənin şeirləri, Ramiz Rövşənin şeirləri və s. və yaxud bu kimi insanlar gəncləri tərbiyə edirdi. Və gəncləri... İndi yox, indi dəfəslər olsun ki, gəncləri tərbiyə edən reality şovlardır, gənclər tərbiyə edən Faiq Ağayevlər, Öyələr və s. və yaxud kimi...
Yaxşı, mən indi belə bir sual verəcəm sizə. İndiki gənclərin kumirləri kimdir? Sizin bayaq dediyinizdən çıxış eləyərək. Kimdir kumirləri indiki gənclərin?
Bir qədər, yəni ki, ümumilikdə sual verirsiniz, yoxsa məhz bizim ikimizə...
Elə özünüzdən də danışa bilirsiniz. Siz gənclər təşkilatını təmsil edirsiniz, təbii ki. Ümumi gənclərin adından da danışa bilərsiniz, mən elə gəlir. Deyilmi?
Valla gənclərin kumiri dedikdə Ümumilikdə cavab vermək çətindir. Çünki mənə görə gənclik özü, yenə deyirəm, iki qismə bölünür. Bir qismi o, bir dediyim bütün günü o mövzuları maşın, qadınlar və s. və ilaxı kimi bəsit mövzuları müzakirə edən gənclər. Digər bir kəsim isə daha ciddi, daha düşündürən və onları tərbiyə edən mövzularda danışmağa sevən gənclərdir.
Məsələn, nədir o mövzular?
Din, fəlsəfə, siyasət, poeziya, incəsənət. Yəni, insanları tərbiyə edən, insanların mənəviyyətini o daha yüksək pilləyə qaldıran mövzular. İnsanı inkişaf etdirən mövzular.
Bəli, demək siz iki hissəyə böldünüz.
İki hissəyə böldünüz.
Azərbaycan gənclərini. Aha, buyurun siz. Dağlı gənclər hərəkatı.
Təbii ki, kumirlər insanların maraqlarından, baxışlarına görə dəyişir. Bu, sosialistlər üçün fərqli biridir isə, millətçilər üçün daha başqa biridir. Sosialistlər dindarlar üçün daha fərqli biridir. Məsələn, rock və etiraz musiqisi, mədəniyyəti bu tərzi sevənlər üçün daha başqa biridir. Bu, dəyişən bir mövzudur, dəyişən bir göstəricidir. Amma kumirlərin olması, onlara oxşamaq məncə yaxşı bir şey deyil. Yəni, bir gəncin kumiri varsa, o gənc həyatı boyu bütün var gücü ilə çalışsa, maksimum kumirə qədər ola bilər. Amma kumir olmasa, o daha sərhədlər daha geniş olar. Baxışı, dünyaya baxışı və məhz bir nöqtədən baxmaz. Daha müxtəlif aspektlərdən baxır məsələlərə.
Vüsal Arizadə, Dalga Gənclər Hərəkatı.
Bir qayıtmaq istəyirdim bu sualı yenə də. Kumir dedikdə, ümumiyyətlə, müxtəlif anlamda onu başa düşə bilərik. Müəllim, ata, böyük qardaş və yaxud o fanatik olaraq kiməsə kumir eləyirəm. O cəhətdən artıq Vüsal bəyin fikirlərinə razıyam. Amma sırf o böyük kimi, düşünürəm ki, hər bir gəncin önündə o böyük anlamı olmalıdır. Onu belə daim nəzarətdə saxlayan mənəviyyatını. Mənim üçün şəxsin Məmmədəmin Rəsulzadədən böyük kumir ola bilməz. Və düşünürəm ki, gəncliydi məhz o əhval ruhiyyədə tərbiyə almalıdır.
Aha. İndi mənə söylədilər ki, Avropa Tələbələr Forumunun Nəzarət Təftiş Komitəsinin sədri Cahangir Məmmədov xəttədir. Onlar bugün Gənclər Günü münasibətilə cürbəcür tədbirlər keçirirlər. Cahangir bəy, eşidirsiniz məni?
Bəli, bəli, Seyid
xanım. Xoş gördük. Necəsiz?
Xoş gördük, Seyid xanım. Necəsiz?
Buyurun. Mübarək olsun Gənclər Gününüz.
Sizin də. Mən də ümid edirəm ki, proqrama gəlməyə xoş gəlmisiniz. İlk öncə sizi təbrik edirəm. Daha sonra qonaqlarınız orada eşitdim yəni danışarkən ki, gənclər orada dalga gənclər hərəkatını eşitdim. Digər gənclər hər hansı orada. Onları da salamlayıram. Bütün Azərbaycan gənclərini bu gün münasibətinə təbrik edirəm. Təbii ki, kimlər gözlü gənc hissediyir, onları bu bayram münasibətinə təbrik edirəm. Və bugün mən öz dostlarımızla, təşkilatımızla biz Şəkidəyik hal-hazırda. Bu haqda biraz danışım sizin üçün. Çünki düşünürəm ki, bu sırf gənclərlə bağlı bir layihədir. Bizim Avropa qonşuluq siyasətindən bağlı bir layihəmiz var və bu çərçivədə gənclər maarifləndiririk. 35 yaxın gənci biz cəlb eləmişik və bu sahədə onları maarifləndiririk. Bundan yanaşı bu bizim 2008-ci ildə bir sıra layihələrimiz oldu, Seyid xanım. Bu layihələrdən məsələn, layihə də bununla yanaşı bir də bizim kampaniyalarımız oldu və kampaniyalardan birinin məsələn Azadlıq Radiosunda verilişi də çıxdı, emnamlılar bu haqda danışdı. Kampaniya təhsildə rüşvətə yox deyək. Bununla bağlı biz bir kampaniya keçirdik və bunu gənclərə ona görə bağlayıram ki, çünki burada xüsusilə də 10 minə yaxın təfərrüatlanmış, hansı tələbəmlə qoşuldu və bütün tələbələr qollarına qırmızı bağlamışlar. Mənə ya bu təqdirə layiq bir şeydir ki, gənclər həmləyə olaraq bir bayraq altında toplamışlar.
Bəli.
Və bunu göstərir ki, artıq izləyənlə bizim gənclərimiz biraz daha, ola bilsin ki, tam belə böyük imkan olmaz belə, gənclərimiz izləyənlə daha da aktivləşdirlər. Və biz də Acıbakı Təşkilatı olaraq çalışırız ki, gənclərimizə nəsə verək. Çünki digər ilə baxdığımız zaman bu illərin bizim təşkilata müraciət edən gənclərin sayı artır. Həmçinin digər təşkilatlara müraciət edən gənclərin sayı artır. Müşahidə etmək olar. Bunun göstərir ki, Azərbaycandakı gənclik sosial baxımdan ildə ilə aktivləşir. Və biz də çalışırız ki, bu yolda əlimizdən gəldiyi kimi həm öz təcrübəmizdən, həm digər insanların təcrübəsindən bu gənclərə nələrsə verək, onları bu yolda maarifləndirək. Biz bu arada Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi də bilir ki, biz maarifləndirmə işləri aparırıq. Həqiqətən bu belədir, bugün Azərbaycan Gənclər Təşkilatında fəaliyyət göstərən təşkilatların əksəriyyəti maarifləndirmə işlərinə məşğuldurlar. İstər demokratiya sahəsində, istər insan hüquqları sahəsində və istərsə də digər sosial sahələrdə maarifləndirmə kampaniyaları aparılır, tədbirlər həyata keçirilir. Biz də bunu bu şəkildə həyata keçirməyə çalışırıq ki, bu gənclərimiz belə bilik və bacarıqlarını biraz daha sosial həyata daha aktiv olsunlar ki, Bunu mənə gəlir 2009-cu ildə biz daha yaxşı görəcəyik. 2009-cu il mənə gəlir ki, Azərbaycan gənclər üçün daha uğurlu, daha belə mükəmməl bir il olma ehtimalı yüksək mənim üçün. Biz bunun üçün bir çalışırız. Yəni, ilin başlanğıcını gördüyünüz kimi biz çəkidəyik, gənclər yığılmışıq başımıza.
Necə keçir tədbiriniz?
Allah aşkına, hər qədər gözəl keçir. Ən azından gənclərin marağı var. Onlar sevə-sevə bölgənirlər və düşünürəm ki, onlar öyrəndiklərini döndükdən sonra hər biri öz təhsil aldığı universitetdə bununla bağlı seminarlar, konferansiyalar, workshoplar keçirəcəklər. Yəni, burada aldıqları bilik və bacarıqları öz universitetdəki yoldaşlarla bölüşəcəklər. Çünki bu xüsusi bir mənələ gəlir ki, nöqtədir ki, bunu diqqət etmək lazımdır. Biz 11 universitetdən bura tələbə cəlb eləmişik, 2-2. Və bu tələbələr düşünün, yəni, bitirdikdən sonra gedirlər öz universitetlərinə və öz bilik və bacarıqları, hansı ki, bu təlimdə qazanıqlar, 4 günlük təlimdə, onu bölüşürlər. Yəni, mənələ gəlir ki, bugün Azərbaycandakı təşkilatlarda da və gənclər arasında da bu düşüncəni yaymaq lazımdır ki, onlar qazandıqlarını bu digərlərinə bölüşsün. Mənə görə bu şəbəkələşmə şəklində bütün Azərbaycan gənclər arasında həqiqətən də böyük sosial bir bağ yaradacaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Cahangir bəy.
Buyurun,
bu Cahangir Məmmədov dəzdiləyənlər Avropa Tələbələr Forumunun Nəzarət Tətbiş Komitəsinin sədri Cahangir Məmmədov. Verilişimizə davam edir. Sizə mesajlar gəlir. Başına gələn başmaqçı olur yazır. Mən bunu gördüm və çatmadığım arzuları özümdən sonrakına şamil etmək fikrini düşünürəm. Özüm də çalışam, amma yaş gözləmir. Sonra da bir problem çıxacaq ki, qocadır. Problemlərini həll edə bilməyən və ailə qura bilməyən gənc yenə də sizə yazıb. Bax belə. Bilmirəm, deməyə sözünüz var mı? Biz bu ətrafda danışırdıq, amma bir dinləyicimiz bizə yazır ki, qonaqlarınızla necə ünsiyyət qurmaq olar? Sizinlə ünsiyyət qurmaq istəyənlərə nə deyərsiniz? Buyurun.
Azadlıq radiosundan mənim koordinatlarımı soruşa bilərlər.
Buyurun.
Mən yuva ilə bağlı bir söz deyim. Əslində bu Ayşənin bugünkü gənc gündə Şəkidə keçirdiyi tədbirlə mən doğrudan da bu çox bir yaxşı, önəmli bir tədbirdir. Mən şular olsun ki, ora qatıla bilmədim. Mən də təlimçi idim orada, ora qatılmalı idim. Şəxsi problemlərim olduğu üçün. Amma və o bayaq Cahangir orada dediyi rüşvətsiz sessiyasından bağlı bir məlumat verim. Bu hamısı bir-birindən bağlı, sonra məlumatlarımı da deyərim. Deməli, Yuva və Ayşə ilə birgə Azərbaycanda bu il ərzində deməli, şəffaflıq, təhsildə şəffaflıq belə bir layihə başlayır. Buradakı deməli, təhsil universitetlərdə gənclərin korrupsiyaya qarşı belə bir mübarizəyə deyək ki, başlanmaqla bağlı bir marifləndirmə belə bir layihəsi olacaq.
Maraqlıdır.
Bu
artıq başlanıb yoxsa başlayacaq? Yox,
artıq yanvar ayının ortalarından başlanacaq. Ki, başlanıb artıq.
Aha,
biz indi fevral-mart aylarında bu tələbələrlə deməli Bakıda 5 universitetlərdən deməli tələbələrlə onlara korrupsiya nədir, yəni təhsildə rüşvət və s. yəni bu sahədə marifçilik aparacağıq, yəni seminarlar olacaq və ondan də əlavə sonra bir şəbəkə yaranacaq. Yəni, ümumiyyətlə, layihə birlik layihədir, çox maraqlı bir layihədir. Biz ondan çox şey gözləyirik ki, sonda olaraq bizim həm də nəticə olaraq biz tələbələrin içindən bir nəfər tələbə ombudsman seçmək istəyirik ki, kimə ki o tələbə ombudsman olaraq hər bir tələb rüşvətə məruz verməyə məruz qalan və yaxud da rüşvətlə bağlı olan tələbə və yaxud da müəllim o ombudsmana yanaşıb və o bu işləri yəni ki
görüşə bilsin.
Yəni ümumiyyətlə belə bir qısaca məlumat verdim. Bundan əlavə Yuvanın bu il bir çox maraqlı bir kampaniyası var. Speak Out Girls, bu ingiliscə belə gedir. Susmayın qızlar, danışın qızlar, daha çox pozitiv olaraq danışın qızlar. Bu gənc qızlar və xanımların cəmiyyətdə səslərinin eşidilməsi ilə bağlı hər bir sahədə, yəni ki ümumiyyətlə həm burada gender məsələləri, qadınlara qarşı zorakılıq, ümumiyyətlə gender əsaslı zorakılıq, ümumiyyətlə gənc xanım olaraq hansı problemlərimiz var cəmiyyətdə və s. Yəni, danışın qızlar adlı kampaniya. Bu
kampaniyada
biz artıq ralli elədik, belə bir yürüyüş eləmişdik. Qızlar, sürücü qızlar getdik Şirvan şəhərinə və orada Şirvanda biz Şirvan gəncləri ilə və deməli xanımları ilə biz orada görüşdük. Bu gənclərlə deyildi, tək gənc qadın və qızlarla idi. Bu oldu dekabr ayında hardası. Yəni ki, biz onunla göstərmək istəyirik ki, gənc xanım olaraq, yəni ki, heç kəsdən asılı olmayaraq biz nə istəsə eləyə bilərik. Yəni xanımlar özləri maşınlarını sürə-sürə və içində xanım olaraq biz getdik Şirvana, orada görüşümüzü keçirdik, istədiklərimizi dedik və sonra qayıtdılar. Yəni ki göstərmək istədik ki biz heç də kişilərdən asılı deyilik. Yəni ki eyni zamanda da bizə kişilərə qarşı nifrət yoxdur.
Kişilər gülürlər sizə.
Və deməli ki yəni ki pis şeylər də yoxdur. Biz kişiləri sevirik, onlara qarşı çox yaxşı yanaşırıq və amma eyni zamanda da istəyirik ki, onlar da bizi eşitsinlər, görsünlər və öz hörmətlərini ancaq qadın olduğuna görə hörmət eləməsinlər. Ağlına görə, biliyinə görə, cəsarətinə görə, fikirlər, yəni ki bir insan olaraq ona hörmət eləsinlər. Bu şey deyim. Əsasən bu iki kampaniyanı biz bu keçirəcəyik Bakıda və kimsə istəyirsə, hansısa maraqlıdırsa, gənc qızlarla və yaxud da
sizə müraciət edə bilərlər.
Bizə müraciət edə bilərlər və mənim kontaktlarımı buradan da götürə bilərlər və yəni mən
demək istəmirsiniz, bizdən götürə bilərəm.
Deyə bilərəm, yəni mobil telefonumu deyə bilərəm istəyərlərsə 050-221-3173 bu mənim mobil telefonumdur, yəni kimsə istəsə bizə müraciət edir.
Son dəqiqəmiz gedir, buyurun, son söz.
Bizə müraciət etmək istəyənlər əlaqə nömrələrini Azadlıq Radiosundan götürə bilərlər və yaxud da Şəmsi Bədəlbəyli 69 ünvanında mərkəzi qərargah yerləşir, oraya müraciət edə bilərlər. Səhər saat 10-dan 6-7-yə kimi qərargahda insanlar işçilər olur, buyurun, müraciət edə bilərlər, məmnun olardı, xoş olardı.
Anur Edin Babayev, buyurun, misal.
Dalga Gənclər Hərəkatının mərkəz ofisi Bəşir Səfəroğlu 157 ünvanında yerləşir, istəyənlər ora gələ bilərlər. Əgər şəxsi görüş istəyirlərsə, o insanlarla biz həmişə kömək eləməyə hazırıq, dəstək olmağa hazırıq. Buyursunlar, müraciət eləsinlər, görüşə bilərik, söhbət eləyə bilərik, danışa bilərik.
Umudu, çox sağ olun. Mən sonuncu mesajı oxuyuram. Məhərəm bizə yazır ki, sizləri salamlayıram. Mən gəncləri təbrik edirəm, yazır. Mən də təbii ki, ona qoşularam. Onlara azadlıq uğrunda daim mübariz olmaq arzulayıram, yazır Məhərəm. Bəli.
Vaxtımız varsa bir söz deməyiz.
Aha, buyurun. Son saniyələr.
O artıq onda daha sağlaşar, yaxşı olar.
Çatmadır, bəli. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Can Bakı bitdi, əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda. Yenə görüşünüzə gələcək.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Can Bakıdasız, Can Bakıdasız əziz dinləyənlər, Bakı dost dillərdən necə görünür sualına cavab axtarırıq. Bugün ünlü bəstəçi Cavanşir Quliyev qonağımızdır. Cavanşir bəy, necəsiz? Nə var, nə yox?
Sağ olun,
bu 6 ayda nələr dəyişib? İlk dəfə belə soruşum sizdən. 6 aydır getmişsiniz.
Mən olduğum yerdə çox az şeylər dəyişib.
Aha.
Çünki o sazlanmış bir saata bənzəyən bir cəmiyyətdir. İşləyir. Təbii ki, dünyadakı olan bu indiki maliyyə böhranı ora təsirini göstərir. Amma mən çox təəccüb elədim. Azərbaycana gələndə gördüm, Azərbaycana təsiri yox. Hələlik yox. Elə bir Azərbaycan başqa bir planetdə yaşayır.
Necə olur?
Mən bilmirəm, mən maliyyəçi deyiləm, iqtisadçı deyiləm, bilmirəm bu yaxşıdır yoxsa pis. Çünki dünyanın bütün inkişaf eləmiş ölkələri hamısı bu böhranın içindədir. Çindən tutmuş, yəni Avropa ölkələri, yəni demokratik hesab olunan, inkişafda olan, irəlidə olan ölkələrin hamısı bu böhranın içindədir. Azərbaycan isə yox. Bəli. Bu, yaxşı şeydir əslində böhrana düşməmək. Amma mən qorxuram bunun arxasında zəlzələlər ola bilər, yəni. İqtisadi zərzələlər. Yenə də bəlkə də olmadı. Olmaması yaxşıdır, təbii ki. Amma belə bir kontrast, fərq hiss elədim bura gələndə.
Bu ilk baxışdan.
Hə, mənim yəni küçədə gəzən adamın baxışı.
Bəli, belə baxışı. Deyək.
Arxada nələr baş verir, mən bilmirəm onu.
Onda suallara keçin birbaşa. Bugün Azərbaycan vətəndaşlarını hansı qruplara ayırardınız, Cavanşir bəy? Yəni, zənginlər kimdir, ortaq təbəqə kimdir, yoxsullar kimdir və onları...
Yəni, adlarını mı çəkim?
Yox, vacib deyil adlarını çəkmək. Yəni, hansı qruplar var sizin ilk...
Bazar iqtisadiyyatı ekonomisində yaşayan ölkənin zənginləri də olur, kasıbları da olur, oligarxları da olur. Yəqin bizdə də var. Bəzilərini hamı bilir, bəzilərinin adlarını da bilirlər. Adları məlum olmayan, yəni geniş məlum olmayan adamlar da bəlkə var. Mən yeni bir şey yəqin ki deməyəcəm. Mənə də elə gəlir ki, Azərbaycan oliqarxlardan, zənginlərdən və çox böyük sayda kasıblardan ibarətdir. Mən belə görərdim.
Sizin nəzərinizcə bu belədir. Bəs onları hansı meyarlarla müəyyənləşdirmək olar? Elə bayaq dediyiniz kimi bircə baxışla, yoxsa?
Əslində dedikodu ilə. Mənim söylədiyim bu dedikodudur. Yəni mənə biri sual verir ki, nədən bildin ki, oliqarx var? Bir çıxart göstər, qoy ortaya. O, təbii ki, cavab yox. Amma xalqın gözü tərəzidir, nə bilim, od olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Belə bir xalq deyimləri də var. Və millətin içində gəzən söz söhbətlərdir. Buna dedikodu da deyirlər. Buna əsaslanaraq demək olar ki, bayaq dediyim. Amma mənim elə bir araşdırmalarım olmayıb. Onun üçün də mən arxasında dura biləsi bir şey, necə deyim, sistem təqdim eləmə imkanına malik deyiləm, təəssüf ki.
Bəli, bəli. Bəs bu vətəndaşları hansı ortaq dəyərlər birləşdirir, bu dediyiniz vətəndaşları?
Yəqin ki, ilk növbədə dil.
Ancaq?
İlk növbədə dil. Ortaq ənənələr, yəqin ki. Eyni musiqi, bir çox insanların eyni tip musiqini sevməsi, dinləməsi, yəni xalq musiqisi, adlanan musiqi, muğamat, aşıq sənəti, bunlar birləşdirir. Ortaq ədəbiyyat, tarix və ədəbiyyat. Yəni, belə ilk baxışda analiz eləyəndə bu. Amma diqqətli adam görər ki, cəmiyyətdə qruplar var. Məsələ, rüşvət alanlar qrupu var, rüşvət verənlər qrupu var, böhtançılar qrupu var, böhtana məruz qalanlar qrupları var. Və bu qrupları birləşdirir. Böhtançıları böhtan birləşdirir, böhtana məruz qalanları məruz qalma birləşdirir. Rüşvət alanları rüşvət almaq birləşdirir, verənləri rüşvət vermək birləşdirir. Və bu tip birləşmələr də cəmiyyətdə var. Onun üçün də bizim cəmiyyət çox rəngarəngdir. Belə baxanda çox türkülər demiş dəyişikdir.
Bəli. Can Bakı davam edir. Cavanşir bəy, artıq sizə bir mesaj gəlib. Xoş gəldin mesaj deyim buna. Adı yazmayıblar, amma yazılar ki, siz və qonağınız Cavanşir müəllimə. Salamlayıram, vətəninə xoş gəlib.
Sağ olsun, belə təşəkkür edirəm.
Və sizə də sualımız var, əziz dinləyənlər. Sənətçilər sizcə ülkədə demokratiyanın inkişafına nə verə bilərlər? Ümumiyyətlə, sənətçi öz vətəndaş mövqeyini ortaya qoymalıdırmı? Bax, belə bir sualım var sizə də.
Mənə də.
Yəni dinləyicilərə sualım var. Mesaj göndərsinlər, telefon zəng eləsinlər. 436-77-41 telefon nömrəmiz, 050-744-1017 mesaj nömrəmizdir. Sizcə bu qoymalıdır mı? Cəmaşir bəy, bu yaxınlardan bir sənəçi qonaq çağırmışdım. Elə bu studiya, elə Can Bakıya. O söylədi ki, qoymamalıdır.
Nə?
Siyasətə qarışmamalıdır. Heç nəyə qarışmamalıdır sənəçi. Ancaq öz işindən məşğul olmalıdır. Öz mahnısını yazmalıdır, mahnısını oxumalıdır. Və heç nəyə qarışmamalıdır, çünki o, onu məhv eləyir qarışmaq.
Bəs axı, bir çox sənətkarlar ordin medal alanda deyirlər ki, mən son damla qanıma qədər vətənimə qulluq eləməyə hazıram. Bə niyə məhv olmaqdan qorxulur? Bu yandan deyirlər ki, məhv olmağa hazıram. Bu yandan deyir, məhv olar birdən siyasətlə. Təbii ki, siyasət peşə kimi başqa bir peşədir. Ondan məşğul olan insanlara siyasətçi deyirlər. Heç kəs sənətkarı siyasətlə məşğul olmağa dəvət eləməməlidir əslində. Amma siyasətlə məşğul olmaq və ölkədə baş verən hadisələrə rəy bildirmək tamam başqa-başqa şeylərdir. Bəzi adamlar, bir çox adamlar qarışdırır onu. Məsələ, siz sabah JEK-in müdürünü tənqid eləsəz, sizə deyəcəklər ki, müxalifətçisiz. Çünki JEK-in müdürünü tənqid eləmişsiniz. Belə bir ab hava var bu ölkədə. O sənətkar da kim olubsa, yəqin o qorxudan deyib ki, mən bir şey desəm, sonra məni siyasətçi adlandırarlar, məni nə bilim, müxalifətçi adlandırarlar, nəyimə lazımdır, başım ağrıyar. Amma necə deyirlər, malı maldan ayırmaq lazımdır. Siyasətlə məşğul olmaq, siyasətçi olmaq deməkdir. Yəni, partiya üzvü olmaq, partiya funksioneri olmaq, partiya tapşırıqlarını yerinə yetirmək, partiyanın proqramını həyata keçirib və hər bir partiyanın ən baş məqsədi hakimiyyətə gəlməkdir. Ona doğru çalışmaq. Bu siyasətçilikdir. Siyasətçidir bu peşə. Amma ölkədə baş verən siyasi hadisələrə, nə bilim, zəlzələdən tutmuş vəl-vəliyə qədər nəsə baş verirsə, ona münasibət bildirmək hər bir vətəndaşın nəinki ixtiyarıdır. O onun borcudur. Və o borcdan qaçan Azərbaycan vətəndaşı adını daşımağa layiq adam deyil. Yəni bunu mən söyləmirəm, bu konstitusiyada yazılıb. Səs verdiyimiz konstitusiyada yazılıb. Bunu zəhmət çəksinlər, icra eləsinlər. Sənətkarı da, sənətkar olmayanı da.
Bəli, bəli, bəli. Bax, siz getdiniz, gəldiniz bu 5-6 ayda Azərbaycanda xeyli şey dəyişdi. Prezident seçkiləri keçirildi və indi referenduma hazırlıq gedir. Qarşıda gözlənilən referendumda sizcə hansı maraqlar üst-üstə düşür? Hansılar toqquşur?
Valla, son 10 ilin 15 ilin Azərbaycandakı seçkilərdə gözlənilməz hadisələr baş vermir. Yəni gözlənilməz deyəndə mən nəyi nəzərə tuturam? Hakimiyyətin planlaşdırdığı xəttdən qırağa çıxan nəticələr olmur. Səbəbi yenə mən nəsə söyləyə bilərəm, amma əsaslandırmaq lazımdır. O yüzdən söyləməyim. Yəni anlayan anlayacaq nə demək istəyirəm. Və mən güman eləmirəm ki, bu dəfə də nəsə gözlənilməz nəticə baş versin. Belə biraz bir pessimist çıxsa da, belə bir rəy istəyirəm söyləyəm ki, Azərbaycanda hər hansı bir mövzu ilə bağlı referendum keçirilsə, hakimiyyət nə istəsə nəticə olacaq. Hətta desələr ki, referendum eləyirik sabah, insanlar baş üstə gəzəcək, filan tarixdən sonra. Hamı gedib ona səs verəcək. Təəssüf ki, belə ölkədir. Belə ölkədə yaşayırıq. Daha doğrusu ölkəmiz budur.
Və sizin yaşadığınız ölkədə vəziyyət necədir?
Mənim yaşadığım ölkədə bir qəzetdə baş naziri və yaxud ölkənin hər hansı bir nazirini ya da prezidentini tənqid edən bir material çıxırsa, həmin axşam həmin adam televiziyada o məqaləyə cavab verir.
Elə həmin axşam?
Həmin axşam. Yəni, həmin axşam cavab, ölkədə olsa təbii, ölkədə olmaya bilər. Həmin axşam cavab verməsə, sabah bir məqalədə çıxır ki, Cumhurbaşqanı ya Başbakan tərbiyyəsizliyə eləyir xalqa qarşı.
Yəni, qəzetdə?
Qəzetdə, həmin qəzet ki, bəs biz tənqid yazdıq, niyə cavab vermirsən?
Doğrudan bilə, həmin gün cavab verir.
Həmin gün cavab, axşam efirdə, televiziyada cavab verir. Bəzən deyilənləri təsdiqləyir və bəraat olaraq nəsə söyləyir, niyə bu baş verir. Bəzən deyir ki, doğru deyil yazılanlar, elə deyil, belədir, belə deyil, elədir, nəsə, yəni cavab verir, nəsə reaksiya verir, belə deyək yazıya. Mən yaşadığım ölkədə belədir.
Cavaşı bəy, elə bir mahnınız varmı ki, məhz demokratiya inamı artırsın? Bax, belə mahnılarınız, ümumiyyətlə, biz sizin başqa bəstəkarlarında olsun.
Valla.
Cəmiyyətdə inamı artırsın. Var mı elə bir mahnı?
Demokratiya ölkənin siyasi quruluşu deməkdir. Onun incəsənətə heç bir aidiyyəti yox.
Yəni, bəstəkar belə bir mahnı yazmamalıdır,
hə? Yazmaq olar. Mənə qabaq deyirdim ki, Komünist Partiyasının manifestinə də mahnı yazmaq olar. Amma bu bədii əsər olacaqmı, olmayacaqmı, təsir qüvvəsi necə olacaqmı, o sual altındadır. Yəni, demokratiya deyilən bir şey siyasi quruluşdur ölkənin və orada hər kəs iştirak eləməlidir. Musiqiçisi də, pambosçusu da, vətəndaşlar. Xalqın hakimiyyəti deyilir bəzən demokratiya. Xalqın hakimiyyətində də xalq iştirak eləməlidir. Səs vermələr nəticəsində referendumlara gedərək, aktiv mövqeyini bildirərək və s. Xüsusi olaraq sənətin demokratiyaya xidməti və yaxud sənətin nəyəsə başqa bir kratiyaya xidməti mən anlaya bilmirəm və təsəvvür eləyə bilmirəm necə sənət, necə ola bilər o. Hansı yolla? Bədii sənətin məqsədi insanlara yüksək zövq aşılamaq, yüksək zövq vermək. Əsas birinci onun işi odur, bədii sənətin. İnsanlara daha kamilləşdirmək, insanların ruhunu daha yüksəltmək, yardım eləmək və s. Və həm də əyləndirmək.
Mesaj var. Oxuyum. Cavanşir bəy yazılar. Siz müsavat üçün gözəl bir musiqi bəstələmisiniz. Bu barədə fikriniz nədir? Və adını yazmayıb. Xahiş edirəm, adınızı yazın.
Necə, mən özüm öz musiqim haqda danışım.
Var mı doğrudan belə bir?
Müsavat partiyasının himnini, marşını mən yazmışam.
Aha, bəli. Və Fidan yazır. Azərbaycanda nə dəyişsəydi, bura qayıtmaq qərarını verərdi sizdən soruşsun.
Elə bir xüsusi dəyişikliyə, dəyişiklik, yəni Yəqin ki, olmamalıdır. Ola da bilməz. Yəni, bir nəfərə görə Azərbaycanda heç nə dəyişilməz. Hər halda mən o nəfər deyiləm. Kimə görə dəyişilərsə nəsə. Mənim bura gəlməyim mənə olan ehtiyaca bağlı. Yəni, mən hiss eləsəm ki, mən burada lazımam, mən bir saniyə qalmayacağım orada. Amma onu mən hiss eləməliyəm. Yəni, mən bir dostum var, deyir ki, mən buradan gedəndə mənə deyirdi ki, mən səni buradan buraxmayacağım. Getməyə fələ, zarafat eləyirdi. Mən də soruşurdum ki, sən istəmirsən, mən buradan gedəm. Deyir, yox, istəmirəm. Deyirəm, onu da elə ki, mən də istəməyim. Mən neyə bilərəm ki, demə gördün?
Daha bir mesaj aldıq, laf. Bu saniyə Cavanşir müəllim yazır, vətənə daimi ha vaxt qayıdacaq, özdə ha vaxt yazıb, yoxsa qayıtmayacaq durdur?
Yox, qayıdacam təbii, amma cavabını dedim bundan qabaq.
Aha, bəl, dedisin bundan qabaq. Cavanşir bəy, bax, bu yaxınlardan siz olmadınız təbii ki, burada olmayan vaxtı media mesajlarla cəmiyyətdə milli mənəvi dəyərlərlə bağlı müzakirələr getdi Azərbaycanda. Uzaqdan onlar necə görünür?
Biraz siz mənə deyirsiniz ki, açın onu, nə
siz deyirsiniz ki, mən adətən izləyirəm Azərbaycanda gedən prosesləri.
O dediyiniz şey nədir?
Yəni, demək, hətta millət vəkilləri söylədi ki, Azərbaycanda milli mənəvi dəyərlər unudulur, bunu əsas siz bayaq dediyiniz kimi televiziyalarda səbəbkar.
Hə, oxudum mən internetdə.
Doğrudan mı deyirəm, oxuyursunuz?
Oxudum, hə, oxudum. Amma bunu millət vəkillərinin deməsi məni çox təəccübləndirdi. Çünki millət vəkillərinin özlərinin seçilmə üsullarına bir diqqət eləsinlər, yadlarına salsınlar necə seçiliblər. O da bir o qədər haqqa, ədalətə yaxın olmayan üsullarındandır. Onun üçün də onlar onu deməyə artıq mənəvi haqqı yoxdur. Yəni, belə şeylərdən danışmağa. Amma mən anlamıram millət vəkilləri onu deməklə kimə...
Mesaj göndərilər.
Ünvan kimədir? Bizə mi? Millətə mi ünvan? Millət neynəsin? Kim eləyib onu? Kimin əlindədirsə təbliğat, o eləyib onu. Millət vəkilləri...
Yəni, belə fikirlər desə sən,
onların içində, tərəfindən. İçində millət vəkilləri də var. Onlara yaxın olan adamlar da var. Çıxıb efirdən deməkdənsə, minsin maşınına, geçsin, qapısını açsın o adamın, girsin otağına, desin ki, qardaş, niyə belə eləyirsiniz, niyə belə eləyirsiniz? Özlərinkilər də hamısı. Yəni, biraz anlaşılmaz oldu bu şey, PR. Biraz PR-a bənzədi.
Və son dövrlərin daha bir polemikasını sizə deyim ki, türk filmlərinin dublyajı ilə bağlı. Ona da reaksiya müxtəlif oldu, yəni bir mənalı qarşılanmadı. Hansını uyğun sayırsınız? Sizcə bu məsələdə necə ortaq məxrəcə gəlmək olar? Türk filmlərini,
türk filmlərini necə dublyaj eləmək lazım deyil.
Aha, siz nə fikirdəsiniz?
Lazım deyil. Əvvəla bizim dublyaj imkanlarımız və bizim aktorların ustalığı türklər qədər deyil. O filmdəki türk aktorları qədər deyil. Filmin keyfiyyəti düşür. İkincisi, türk dilini nəyini tərcümə eləyirlər? Mən anlamıram. Yəni, şivə tərcüməsi eləyirlər. Yəni, Anadolu türkçəsini Qafqaz, Azərbaycan türkçəsi ilə əvəz eləyirlər. Bu tərcümə deyil ki, bu biraz uyğunlaşdırma deyirlər deməyənlər də buna. Mən onun tərəfdarı deyiləm, məsələn. Mən elə filmlərə baxmaram.
Mən də baxmaram.
Mən baxmaram, çünki baxa bilmərəm.
Mən də baxa bilmərəm. Amma kim baxacaq?
Qanarar alırlar onu eləyənlər. Çoxlu qanararlar alırlar.
Bax, verişimiz sona çatır. Mən heç soruşmadım, yaradıcılıqda nə var, nə yox, bax. 4 dəqiqə vaxtımız var. Bu 4 dəqiqəni xahiş edirəm.
4 dəqiqə çoxdur. Bir iki kəlmə deyəcəm. Mən bir dəfə demişdim, Oğuznamə baletini yazırdım, bitirdim. Tamam bitdi balet və verdim prodüserə və gözləyirəm. Harda qoyulacaq, necə qoyulacaq?
Hara verdiniz?
Prodüserə verdim. Prodüser türkdür. O bilər harda qoyacaq. Yəni bu müqavilə ilə yazılan yazdığım üçün mən biraz azadlığım məhduddur bu işdə. Təbii ki, müəllif mənəm, qərarı son qərarı mən verirəm, amma mən də tək başına qərar verə bilmərəm, harada qoyulasıdır. İndi baxaq görək nə olur. İkinci baleti yazıram, Tufan baleti, Nuh Peyğəmbərin Tufanına aid. Allah Xundovanın çox gözəl bir librettosudur. Sən demə Azərbaycan folklorunda Nuh Peyğəmbərlə bağlı bir nağıl var. Azərbaycan nağılı.
Bəli.
Allah xanım o nağılla Tövratdakı şeyi rəvayəti birləşdirib. Birləşdirib və gözəl bir şey çıxıb ortaya. Məsələ, obrazlardan biri var, dünya. O həm yaşlı bir xanımdır, həm də dünyanı əvəz eləyən bir obrazdır. Və belə. İndi o əsər üzərində iş gedir. Bir də böyük bir belə mən deyirəm nəhəng bir proyekt var, ona girişmişəm, bilmirəm ömrüm çatacaq yoxsa yox. Dədə Qorqud baleti 12 baletdən ibarət.
12 boydan.
Hər boy bir balet.
Bir balet. Eşq olsun sizə. Nə gözəl olardı.
Amma çox böyük işdi, çox ağır işdi. Birinci iki baletin eskizlərini hazırlamışam. Bu yaxınlarda artıq bir başlayacağım işləməyə. Nə vaxt bitər, bitərmi, bitməzmi, öhdəsindən gələ bilərəmmi bilmirəm. Allahdan bir sağlamlıq diləmək qalır ki, Allah imkan versin, bu işi bitirəm.
Gələn kimi də Bakıda xəstələndiniz.
Gələn kimi Bakının havası məni xəstələndirdi. Çünki, bilmirəm, hava dəyişməkdir bu, yoxsa bura oradan soyuqdur, ondandır, yoxsa infeksiya çoxdur burada, ondandır. Və daha üçündən biridir.
Allah şəfa versin.
Sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun.
Təşəkkür
edirəm, mən təşəkkür edirəm.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail ilə sizləri bir daha salamlayıram əziz dinləyənlər. Bildiyiniz kimi bugün xərçənglə mübarizə günüdür və sualımız da elə belə olacaq. Xərçəngə necə savaş açmalı, onunla necə mübarizə aparmalı? Qonaqlarımız Tibb Universitetinin professoru Adil Qeybulla, o bizə birazdan telefonla qoşulacaq və xərçəng xəstələrinə kömək ictimai birliyinin sədri Rəhilə Teymurova. Rəhilə xanım artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Rəhilə xanım. Necəsiz Rəhilə xanım?
Təşəkkür edirəm.
Rəhilə xanım, Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı niyə ilindən il artır? Adətən belə həyəcan təbili çalırlar. Bu nədəndir sizcə? İndi Adil müəllim də bizə qoşulacaq birazdan. Hələlik sizi eşitmək istəyirik. Buyurun. Buyurun.
Aydındır ki, bu ekoloji problemlərlə əlaqədardır. Yəni, xərçəng xəstəliyinə mübarizə bizim hamımızın borcumuzdur. İctimaiyyət bu işə qoşulmalıdır. Qoşulur və göstəricilərlə, yəqin ki, siz də bu öncə eşitdiniz ki,
bəli,
bu günü-gündən bu xəstəlik artmaqdadır və bunun qarşısını almaq bütün ictimaiyyətin borcudur. Biz ictimai birliklər də yaramaqda məqsədimiz odur ki, onkoloqlara kömək edək, bu sahədə böyük alimlərimizə dəstək olaq və ilkin, yəni erkən profilaktik üsullardan istifadə etmək qaydalarına rəyat etməyi tövsiyə edək, kömək edək bu ayrı-ayrı regionlarda, yəni rayonlarda əksərən bu vəziyyət o dərəcədə kəskinləşir ki, son anda xəstə bilir ki, məsələn, ağır bir xəstəliyə düçar olub, belə bir hallar olur. Mən lap son sualınızın nəticə cavabı olmaq etibarla demək istəyərdim ki, bu tədbirlər keçirilir. Onkoloqlar bununla maraqlanır və yerlərdə belə bir tədbirlərin ilkən profilaktik tədbirlərin keçirilməsi ilə məşğuldurlar. Bəli. Yəni, bunun yayılma səbəbləri çox ola bilər. Hətta uşaqlar arasında kəskin bir səviyyə gəlib çatır. Bəli, anadan gəlmə halları da olur, sonradan da olur. Ekoloji problemlər burada böyük rol oynayır. Yəni, amillər müəyyən, müxtəlif amillərin təsirindən əmələ gəlir. Yəni, dəqiq hələ elmdə bu mənə də gəlir ki, həkimlərin adından çıxış etmək olmasın. Yəni, dəqiq hələ ki, elmə bu məlum deyil. Yəni, bir amil deyil ki, buna təsir etsin. Müxtəlif amillər
var. Elə hamı, indi sizə belə bir sual verəcəm. Yəni, xərçəng xəstələrinə kömək ictimai birliyini yaratmaq sizin hardan ağlınıza gəldi? Nədən doğdu? Yəni, tarixçəsini bizə danışarsınız mı?
Olar. Bu ağır xəstəlikdən illərlə əzab çəkən həyat yoldaşım Teymurov Ramiz Teymuroğlunun vəfatından öncə yaratdığım ictimai birlik fəaliyyəti üçün düzdür, biraz çətinlik çəkir. Lakin bu xeyirxalq işi mən davam etdirmək fikrindəyəm, xalqa xidmət etmək fikrindəyəm. Mən həkim olmasam da onkoloqlarımıza kömək etmək fikrindəyəm. Yəni bu xeyirxalq işin fəaliyyətində köməklik göstərilməsi ilk növbədə ictimaiyyətdən asılı. Əlbəttə, xərçəng xəstəliyinə tutulmuş xəstələrin tam sağalmasına müvəffəq olmaq bugünkü tibbi nailiyyətlərlə yüksək nəticələr vermir. Lakin onların müəyyən dərəcədə ömürlərinin uzadılmasına, xəstəliyinin, yəni ağrılarının azaldılmasına, bu xəstələrin qohumlarının mənəvi və maddi əzablarına yüngüllük gətirmək şərəfli bir iş olduğu üçün mən bu ictimai birliyi açmışam və bunu davam etdirmək fikrindəyəm. Gələcək planlarım da var. Yəni, siz yəqin ki, xəbərdarsınız ki, yəni, Əlahəzrət İlham Heydəroğlu Əliyev cənabları Respublikamızı ilk dəfə olaraq 2008-ci ildə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası yaratdı. Və dövlət qeydiyyatında olan qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən elan olunmuş müsabiqədə ilk dəfə olaraq iştirak etdilər.
Siz də iştirak etdiniz.
Bəli, bəli. Qalib gələn qeyri hökumət təşkilatlarının sırasında mənim də rəhbərliyim etdiyim Xərçəng Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyi daxil oldu və utduğum 3999 manat məbləğində grant İctimai Birliyin fəaliyyətini dəstək oldu. Hazırda ikinci layihəm bu ay Dövlət Dəstəyi Şurasına təqdim ediləcək. Əgər İctimai Birliyim qalib gələrsə, bu layihənin icrasında, yəni Akademik Cəlal Əliyeva, Respublikanın baş onkoloqu Professor Fuad Mərdanlıya xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə yolunda yaxından kömək etmək istərdim. Yəni, mən bu fikirdəyim.
Rəhlə Teymurova idi, əziz dinləyənlər. Xərçəng Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyinin sədri Rəhlə Teymurova. Və bizim ikinci qonağımız Adil Qeybulladır. Tibb Universitetinin professoru Adil Qeybulla. Adil bəy, siz xəttəsiz? Siz məni işidirsiniz?
İstəyirəm.
Xoş gördük, xoş gördük Adil bəy. Adil bəy, təbrik edirəm sizi. İki gün öncə ad gününüz oldu.
Bəli.
Adil bəy, biz siz bizim xəttə qoşulana qədər Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı niyə ildən ilə artır sualını biraz çək-çevir elədik Rəhlə xanımdan. Sizin fikrinizi almaq istərdim. Sizcə nədəndir? Artım nədəndir? Yəni bu adətən belə deyirlər, siqaret, düzgün qidalanma, qeyri-aktiv həyat tərzi. Bax, siz də bunu deyəcəksiniz, yəni, yoxsa siz fərqli bir yanaşma sərgiləyəcəksiniz.
Birinci növbədə aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu bəd xasiyyəli şiş dediyimiz şişlər nədir? Yəni, bunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, bəd xasiyyəli şiş bu həddən artıq artmağa meyilli, yəni inkişafa meyilli və metastaz verməyə meyilli olan şişlərdir. Və bunlar orqanizmdə hər bir hüceyrə nəzarət altında bölünür və müəyyən həddən sonra onun bölünməsi dayanır. Ona görə də orqan və toxumalar hamısı müəyyən həcmdə, müəyyən ölçüdə və müəyyən funksiyanı yerinə yetirirlər. Amma həmin bunun üçün orqanizmdə xüsusi mexanizmlər var. Bu hüceyrənin bölünməsini nəzarət edən, onu təmin edən və onu dayandıran. Bu mexanizmlər müxtəlif xarici səbəblərdən, daxili səbəblərdən pozulduqda həmin hüceyrələr nəzarətdən çıxır bölünməsi və həmin o şiş, rak və xərçəng hüceyrələri deyilən hüceyrə deməli şişə belə gətirir. Əslində xərçəng hüceyrələri epitel toxumasının şişidir. Elə biz xərçəng adı altında bütün bəd xasiyyəli şişləri el arasında ümumiləşdiririk. Elə bütün dünyada da bu artıq xərçəng bütün bəd xasiyyəli şişləri əhatə edir. Yəni onun növləri də çoxdur. Bunların üzərində çox dayanmaqdan əsası biz bu xərçəngin artmasının səbəblərini araşdırmalıyıq. Burada bir neçə məqamın üstündə dayanmaq lazımdır. Birinci ekoloji faktor. Yəni təbii ki, ekoloji faktorun rolu çox böyükdür. Yəni, sübut olunmuşdur ki, şəhərlərdə, istehsalat məhsulları olan yerlərdə və s. xərçəng şişinin sayı artır. Bunun da səbəbi bundan ibarət ki, məsələn, havaya buraxılan çişləndiricilər, sulara axıdılan çişləndiricilər təbii ki, orqanizmə daxil olur və burada həmin bayaq dediyimiz o hüceyrələrin bölünməsinin tənzimlənməsi prosesini bədəndə pozur.
Bəli.
Və sübut olunub ki, bir kub metr havada bir nanogram benzopiren törəməsi varsa, yəni bu polisiklik aromatik karbohidratlardır, bu zaman 100 min adamdan 18 nəfərində ağız-yərin xərçəngi törənir. Yəni bu bir mənalı sübut olunmuş uzun müddətli statistika nəticələrdir. Və siqaret çəkən adamlarda ağız-yər xərçəngi çəkməyənlərə nisbətən 20 dəfə çox rast gəlinir. Yəni, bütün bu faktorlar hamısı göstərir ki, müxtəlif agentlər, xaricdən daxil maddələr və s. var ki, bunlara kanserogen, yəni şiş əmələ gətirənlər adı altında ümumiləşdirilmiş təsirlər var. Bunlar şüa da ola bilər, bunlar xarici, deməli, bu, yəni radioloji faktor, sonra kimyəvi maddələr ola bilər, yəni kimyəvi kanserogen, fiziki faktorlar ola bilər, mexaniki faktor və bir də viruslar. Təbii ki, müəyyən viruslar onkogen xarakterə malikdir və bunlar bədəndə şiş törədilər. Məsələn, sübut olunmuşdur ki, papillomatoz virusu, deməli, uşaqlıq boynunda xərçəng şişi törədir. Sonra sübut olunub ki, herpes virusları özü onkogen, yəni şiş əmələ gətirmək meyilli viruslardır və s. Bütün bu faktorlar öz yerində. İkinci, immun sistemin, orqanizm immun sistemin durumu. Məsələn, biz bugünkü bizim qidalanma tərzimizə baxaq. Orqanizmə daxil olan qidaların böyük əksəriyyəti çox aşağı keyfiyyət parametrlərindən xarakterizə olunur. Bugün mağazalarda təmiz deməli süd məhsulları tapmaq çox çətindir. Bunların hamısı süni sürətdə hazırlanır. Müxtəlif texnoloji standartların pozulması ilə hazırlanır. Bu çox ciddi bir deməli problem var. Dərmanlar məsələsi. Çünki Azərbaycan daxil olan dərmanların böyük əksəriyyətinin mənşəyi bilinmir. Və bütün bunlar, yəni bütün dünyada dərman və ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi milli təhlükəsizlik konsepsiyasının bir tərkib hissəsidir. Yəni buna ciddi bir nəzarət var. Çünki bu dərmanları və ərzaqları uşaqlar qəbul edirlər. Genofondun əsas nümayəndələri də uşaqlardır. Təbii ki, yaşlı adamlar və s. və bunlarda da bu immun sistem onsuz da zəif və xarici faktorlar da güclü. Ona görə də bu xərçəng içində sayı artmağa meyillidir. Məsələn, hal-hazırda Bakı şəhərində avtomobillərin sayına siz diqqət edin.
Bəli,
avtomobillərin sayı... Alo.
Bəli, eşidirik.
Avtomobillərin sayı həddən artıq çox almaqdadır. Və bunların böyük əksəriyyəti də məlumdur ki, ekoloji standartlara cavab vermir, yəni həddən artıq onların mühərriki və s. Normal işləmədiyinə görə ətraf aləmə həddən artıq deməli bu zəhərli maddələri və natamam yanma məhsullarını buraxır ki, bunların içərisində bu aromatik karbohidratlar da var ki, onlar birbaşa xərçəng törədirlər. Məsələn, müxtəlif artıq bu maddələr var ki, onların xərçəng törətməsi sübuta yetirir. Bunlardan biri şüadır. Məsələn, ionlaşdırıcı şüalanma. Təbii ki, bu radio şüaları bura aid deyil, amma bu mobil telefonun şüalanmaları ilə bağlı da məsələ diskutabil olaraq qalır.
Doğrudan mı?
Yəni, bu həddən artıq yüksək tezlikli şüalanmalardır və bunlar hüceyrənin bioritmini pozurlar və təsadüfən də olan o, təlimatında yazılmayıb ki, uzun müddət əldə saxlamaq, danışmaq, yəni bu məsləhət deyil. Sonra deməli, məsələn deyək ki, bu nitrat nitritlər bu gübrələrdə meyvələrə, tərəvəzlərə vurulan. Yəni,
bəli, məhsuldarlığı artırmaq üçün.
Bəli, bəli. Bu nitritlər məhsuldarlığı artırmaq üçün bunlar, deməli, bədən mədiyə daxil olaraq kanserogen təsirə malikdir və orqanizmə sorulur, burada kanserogen yəni şiş əmələ gətirən təsirə malikdir. Sonra, bu çift göbələyi, Aspergillus flavus deyilən çift göbələyi var ki, bunlar siz onu, deməli, müşahidə edə bilərsiniz bu bulkalarda, unda, kartofildə, kartoşkada, sonra fındıqda və s. ki, bunlar aflatoksin deyilən maddə ifraz edir və birbaşa qaraciyyənin xərçəngini törədir. Sonra tabaq tütün tüstüsü, tütün tüstüsündə olan zərərli maddələr, sonra azbest, sonra asfaltın özünün özündən əmələ gələn maddələr, yəni orada benzapirin törəmələri, bunlar ağciyərin xərçəngini törətməyə meyillidir. Yəni bu cür kanserogen maddələr həddən artıq çoxdur və bunlar bizi hər yerdə əhatə edir və biz bunlarla təmasdayıq və bu təmas da çoxaldıqda təbii ki, xərçəngə deməli, yoluxmaq məsələsi artır. Viruslarla onkoloji xəstələri yoluxma məsələsi hələ sübuta yetirilsə də, yəni bu məsələ kütləvi xarakter almayıb. Məsələn, o herpes virusu, bayaq dediyimiz, bunlar onkogen xarakteri virusdur və bu orqanizmə yoluxur. Amma hər orqanizmdə o onkoloji proses törətmir. Bədən immun sistemi zəiflədikdə və s. bu məsələ ortaya çıxa bilər. Yəni, sonra getdikcə artan stres. Məsələn, hal-hazırda Azərbaycan əhalisi bu böyük bir faciələrlə üzləşir müstəqillik dövründə. Xocalı faciəsidir, Qarabağın və ətraflarından itirilməsi nəticəsində 1 milyondan çox insan kütləvi miqrasiya şəraitində yaşaması, ev eşiyini, hər şeyini itirməsi, bütün bunlar son dərəcə güclü, qeyri-adekvat stresdir ki, bu da immun sistemin imkanlarını tükəndirir, orqanizmin kanserogen təsirlərə həssaslığını artırır, davamlılığını azaldır. Bütün bunlar həm bədəndə hormonal disbalans yaradır, müxtəlif deməli, immun sistemi zəiflədir, orqan və sistemlərdə homeostazı pozur, və nəticədə orqanizm kanserogen təsirləri kənardakı o şiş törətmə imkanı olan vasitələrin təsirinə daha həssas olur. Azərbaycanda bu statistikanın artması bu ilə bağlıdır və mən sizə deyirəm ki, son vaxtlar o dərəcədə bu onkoloji xəstələr həd çoxalır ki, sadəcə olaraq bəzən fikir verirsiniz və onların gedişi, tez metastaz verməsi, agressivliyi və s.
Çox sürətlənib elə bil. Bəli. Elə bil çox sürətlənib deyirəm.
Bəli, bəli. Və bu çox ciddi narahatlıq doğurur. Çox ciddi şəkildə.
Bəli. Və Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bugün xərçənglə mübarizə günüdür. Mövzumuz da belədir ki, xərçəngə necə savaş açmalı. Qonaqlarımız Tibb Universitetinin professoru Adil Qeybulladır və xərçəng xəstələrinə kömək ictimai birliyinin sədri Rəhlə Teymurovadır. Bu bax Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı həmişə bu xəstəliklə bağlı
burada da müəyyən bir faizlə, yəni o təxminən eynidir vəziyyət.
Adil bəy,
burada bir dənə şey dəyişə bilər ki, bəli, əhali sayına götürəndə bizdə bu say çox olur.
Adil bəy, mən verişi bitirmək üzrəyəm, yəni bəlkə bir sözünüz qalıb. Buyurun.
Bəli, mən düşünürəm ki, bütün dövlət proqramlarında olduğu kimi bu onkoloji xəstəliklərlə mübarizə, yəni xərçənglə mübarizə ilə bağlı proqram olarsa, burada qeyri-hökumət təşkilatları aktiv iştirak eləməlidir. Yəni, bu məsələ ictimai nəzarət çox mühümdür. Məsələ bundan ibarət ki, mən hesab edirəm ki, hər bir insan özünə, qidalanma tərzinə və zərərli adətlərə, münasibətlə, kanserogen təsirlərə münasibətlə diqqətli olmalıdır. Birinci olaraq fərdi bundan başlamalıdır.
Yəni,
rejim müalicədən də öndə gəlir. İkincisi, uşaqların əlinə həddən artıq mobil telefon vermək, uzun müddət olmaq.
Hətta o oyuncaq kimi verirlər indi atanalar.
İfadə eləmək. Bunlar çox zərərlidir. Bunlar, bilirsiniz, məktəbdə bir uşaq da olur, o bir uşaq da ağlayır, məcbur olur valideyn, ona da onu alır və bu bir, bizdə bu Azərilərdə bilirsiniz də bu dəvə bir əsməyillik var. Yəni, bizim zərərli adətlərimizdən hesab edirəm mən onu. Və ümumiyyətlə çalışmaq lazım ki, müəyyən o məsələlərdə bir qadağalar olsun. Yəni, bu qadağalar xüsusilə də genofondla, səhhətlə və s. bağlıdırsa, burada ucu prinsipal bir mövqə ortaya qoyulmalıdır. Sonra, məsələn, deyək ki, siqaret çəkməklə bağlı konkret olaraq qadağalar olmalıdır. Məişət yerində, ictimai yerlərdə, nəqliyyatda, müəyyən yerlərdə. Çünki siqaret çəkməyən adam həmin siqaret çəkən yerdə oturanda o daha çox zədələyən onun bronxları, çünki öyrənməyib bu nikotin zərərli təsirini. Nəinki, bu, məsələn, elə adam var, siqaret çəkir, gəlir, evdə oturur, çəkir, uşaqlar da oyunun nəfəs alır. Nə mənası oldu? Uşaqlar indən zəhərlənir və siqaret çəkən adam düşünməlidir ki, əgər o siqaret çəkirsə, ətrafdakılara ziyan vurmamalıdır. Yəni, bu məsələlərlə bağlı müəyyən bir qadağalar qoyulmalıdır, ciddi tədbirlər olmalıdır və insanlar artıq bunun fonunda, yəni burada hamıdan mədəniyyət nümunəsi gözləmək sadəlövlük olardır. Ondan başqa, kanserogen təsirlərə malik, insan əhali maraqlanmalıdır, bu ərzaqları alırıq biz. Bizim qonşu ölkələrdən də ərzaq gətiririk, siz bilirsiniz ki, Azərbaycana münasibət qonşu ölkələrin məlum münasibəti var. Bu ölkənin inkişafı və s. məsələsini, perspektivini nə dərəcədə buna münasibət var. Bu, yəni biz bilirik, bu bir indi başqa bir məsələdir. Və buna görə də bura ərzaq məhsulları, müəyyən dərmanlar və s. daxil olur. Bunlar üzərində çox ciddi nəzarət lazımdır. Əhali bilməlidir ki, istifadə elədiyi qida tərkibi nədir, bu hansı, hər bir istehlakçı, yəni istifadə edən, bilməlidir, qida əlavəsinin üzərində Y indeksi yazılır. Y, məsələn, 150, 132 deyək ki. Bu Y, URF, Avropa, Avropa sözünün ingiliscə baş hərfidir.
Bəli.
Və qabağındakı kod da qida əlavəsinin kodudur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nəzdində Codex Alimentarius deyilən reyestri var və həmin qida əlavələri o reyestrə daxil olub. O da onun kodudur. Və həmin qida əlavələrinin o reyestrdən hər bir istehlakçı bilməlidir ki, bunun təsiri nədir? Uzun müddət çoxlu qida da bunu qəbul eləsə, hansı bədəndə fəsad törədə bilər və s. Bəzi adamların yanaşı xroniki xəstəlikləri var, onlardan qəbul eləyə bilməz. Yəni, istehlakçıların məlumatsızlığı, əhalinin məlumatsızlığı, bu şeylərin
hamısı buna gətirib çıxarır. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Adil bəy. Çox sağ olun. Çox təəssüf ki, vaxtımız başa çatdı. Can Bakı başa çatdı. Bitdi, əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı biti deyə bilər ya siz dinleyenler. Mən Sevdə İsmaillı sizlerden ayrılırım. Azıfıq Radiosunun Can Bakı programı sabah eyni vaxtda, eyni dalgada 101.7 FM dalgasında yine sizlerle olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı demeyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
SV 948
her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SV 948 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948